Hondakinen prebentziorako Europako astea da honakoa. Ilaren 16an hasi zen ekimena eta 24 arte luzatuko da. Elikagaiak zahutzea gustu txarrekoa da lelopean, elikagaiak alferrik galtzearen kontrako 43 ekitaldi egingo dira astean zehar Euskadin.
IOBek koordinauta egingo dira, eko etxea ingurumen zentroetan izango dira ekitaldi nagusiak. Ainhoa Díez de Salazar da eko etxea sarearen arduraduna. Ainhoa, egunon.
Egunon.
Elika fundazioak egindako ikerketa barrien arabera, Euskadin urtean 111 kilo elikagai galtzen dira alperrik pertsona bakotzeko, eta horretatik 40 kilo elikagai jangarriak dira. Kezkatzeko moduko datua honakoa.
Bai, eta egia esan datu hori oraindik eta larriago da kontun hartzen badugu, 37 milioi pertsona baino gehiagok ezin dutela eskuratu kalitatezko janari bat bi egunetik behin, ez? Hau da, ez dela zuk esandako datu hori, ez dela bat azbesteko bat, baizik eta badagola gainera, bueno, populazio jakin bat ez daukala eskura hori guztia.
Hor jakin egin beharko geunke Ainhoa, datu horrek azkenengo urteetakoak alderatuta zelangoa dan, gitxitu dan kopurua, bardinantzean mantentzen dan, ala gorantz egin dauan.
Bai, orokorren berantza doa tendentzia hori, ez? Azkeneko urteko esfortzu guzti horiek bere emaitzak izaten ari da. Eta ez bakarrik hori, ez, tendentzia baizik eta Europar Batasunarekin pixka talderatzen magea, Europar Batasuneko estatuek ia 60 milioi tona elikagai sortzen dituzte, hau da, 132 kilo biztanle bakoitzeko. Euskadiko datuak antzekoak dira, ez, zuk esan bezala, zertxobait baxuagoak, 111 kilo pertsona urtzeko, beraz, esan genezake, ez guazela gaizki alderatuta, eta gainera geure buruari erreparatuta, geroz eta hobeto egiten ari garela hori, ez da, geroz eta gutxiago xautzen dugula, eta geroz eta hondakin gutxiago sortzen ditugula.
Postekoa beherantza doan tendentzia hori, baina argi dago datuek agerian izan dabela ondino asko dagoela egiteko.
Bai. Munduan, gizakien kontsumurako ekoizten ditugun elikagai guztien eren bat, alferrik galtzen da, ezta? Hori kontuan hartu beharreko datu bada. Eta 2019an, bederatzi deun milioi tona elikagai sortu ziren, 2019an gutxi gora bera, eta ekoizutako elikagai guzti horien 117 galdu da, ezta? Alferrik galdu da. Horiek dira pixkat erreparatu beharreko kontuak, ez?
Elikagaiak zahutzea gustu txarrekoa da lelopean, hondakinen prebentziorako aste honetan, hondakinak murriztearen garrantziaz sensibilizatzea da edo izango litzateke helburu nagusia. Zelan lortu daiteke Ainhoa, zer egin daiteke egunerokoan elikagaiak alferrik ez galtzeko?
Zuk esan bezala, eta pixka kontestu pixka jartzeko, hondakinen prebentzioko Europako astearen helburua edo asmoa da, baliabide jasangarriei buruz sentsibilizatzea eta, gure hondakinak kudeatzeko, egiten diren ekintza desberdinak sustatzea eta ezagutaraztea, ez da, balioan jartzea. Aprobetxatzen dugu, aste bete hori dena balioan jartzeko. Azken finean, eragile asko dago gauza asko egiten, hau da, enpresak, administrazio desberdinak eta, mota guztietako erakunde ari dira hondakinen prebentzioaren eta bertziklapenaren inguruan gauza asko egiten. Europa osoan egiten den zerbait da, eta aurten, zuk esan dezun bezala, azaroaren 16tik 24 ospatuko da, ez da. Europako batzordearen ekimen bat da, baina Euskadin, aste hau IOBek antolatzen du, ez da. Eta zertan datzan pixkat aste hau, edo zer egin dezakegu zure galderari erantzun da, asteko gai honetan zerbait egiten ari den edon hori, deia egiten diogu IOBetik, hautagaitza bat aurkeztera animatzeko, ez da. Kategoria desberdinak daude, administrazio publikoak, elkarteak, enpresak, ikastetxeak, herritarrak eta beste kategoria batzuk, ez da. Hoi dena IOBeko webgunean dago, eta Euskadin aurkezten diren hautagai guztietatik hondakinen prebentzioan proposamenik onenak aukeratu eta onartuko ditugu IOBetik, eta selekzio horretaz gain gainera IOBek hautatutako proiektuen arduradunak Europako sarirako hautagai gisa proposatuko ditu, ez da, esan dugu helburu nagusia dela egiten diren gauzak balioan jartzea, ez da, eta Europako astea amaitzean 6 jarduera aukeratuko ditugu, jarduera bat kategoria bakoitzeko, eta hautagai zerrenda horiek aurkeztu egingo ditugu Europako Batasuneko beste herrialdekin batera, ez da. eta pixka detaile gehiago emateko, ez? Oso modu orokorren azaldu etelako, zerren inguruko ekintzak izan behar dira egiten ditugunak, enpresak esandako kategoria horiek, administrazio publikoak, enpresak, herritarrak, ba izan behar dira hiru erreren ingurukoak, ezta? Askotan entzungo genuke hiru erre kontzeptu hori, gaztelerazko kontzeptu bada, las tres erres, direla murriztu, hondakinak murriztu, hondakinak berrerabili eta hondakinak bereiztu edo bertziklapenaren inguruko jarduerak izan behar dute, ez? Izan daitezke kontsumo arduratsukoak, izan daiteke erosketa berdea, izan daiteke ba produktuei bigarren bizitza bat eskaintzeko, ba proiektu polit bat egin dugula gure ikastetxean edo artikuluak konpondu eta berrerabiltzeko ba ez dakit zer antolatu dugula gure enpresan edo ez dakit hondakinak hondakinen bereizketa hobetzeko zerbait egin degula enpresa bat garela horren inguruan zerbait egin degula. Bueno, hori izan behar da pixkat testu ingurua, ez? Ekintza horiek izan behar dira.
Eta zizarie proiektuak jasotzen Ainhoa?
Bai, poliki-poliki, ari gera jasotzen, eta, bueno, plazoa pixkata maitzen denean eukiko dugu datu zehatzago bat, eh? Nik orain ez dakitzen bat jasoko ditugu, baina, bueno, bai, ari gera jasotzen urtero, egia esan, bueno, arrakasta hondiko ekimen bat izaten da, edo aste bat izaten da, bai.
Ekoetxea sarean bien bitartean esan dugu jarduera desbardinak egingo dirala aste berezi honetan, aste goienean lehenengoak izan dira, ezta? Zer moduzko dira?
Ba, oso ondo, egia esan, bueno, ba, jendea ibili da, familia izuzendutako ekimen bat izan da, eta, bueno, ba, lehen esan dugu, ez, Euskadin elikagaien xauketaren euneko erdia, baino gehiago, etxe bizitzetan ematen da. Esan dugu, alferri galtzen direla hondakin asko, edo janari asko, barkatu, elikagai asko, baina nun gastatzen dira alperrik, ez? Nun xautzen dira elikagai guzti horiek, ba, erdia baino gehiago, etxe bizitzetan xautzen dugu. Eta, bueno, ba, gainera gadaukagu kompromiso bat, 2030erako 150era murrizteko. Eta hortik abiatuta, edo hortxe jarri nahi izan dugu fokoa ekoetxea sarean, ba, napiskat horri erantzuteko, ez? Zer egin dezaket nik nere etxean, hainbeste elikagai alperrik ez xautzeko. Eta, bueno, ba, pixkat horri helduta, ba, familia izuzendutako esperientzia, bueno, ba, desberdin bat proposatu diegu herritarrei, aste hau ospatzeko, plan zoragarri bat, plan divertigarri bat, erronka txikiak gainditu beharko dituzte familiek, eta, bueno, ba, ez dakien arentzako ekoetxea sarea iobet kudeatzen duen ingurumen zentroen sarea da, eta modu oso ludiko batean, ba, bueno, familia bakoitzak ba, laguntza pertsonalizatu bat izango du ekoetxean asteburu hauetan, eta aldiberea, ma, norbere egunerokoan zer egin dezakegun, ez, ohitura berriak ikasteko ba, aukera izango dute bertaratzen dien familiek.
Zapatuan, hileren 23an ekoetxea Meatzaldean eta Domekan, ekoetxea Urdaibain izango dira urrengo saioak, zelangoak izango dira?
Bueno, ba, sortu dugun esperientzia hori esan dizudana, komuna izango da, hau da, lau ekoetxeetan berdintxua izango da. Baina eman ditugu, ba, lau leku, lau ubikazio esperientzia hortaz disfrutatzeko, ez da? Ba, ez zuk esan bezala, aurreko asteburuan Azpeitin eta Txinguin, Gipuzkoako txanda izan dugu, eta aurrengo asteburuan Meatzaldean eta Urdaibai, ez da? Ta, bueno, zergatik deitu diogu, ekimen hori deitu diogu, 7R, gehi bat. Ja, lehen hiru erre ez hitz egin dut, eta orain ekoetxea saran ari gara 7R inguruan, ez da, ba, bueno. Horren azalpena da, bueno, ba, ekonomia lineal bat izan dugula nagusi munduan, ez, joan den mendera arte, eta, bueno, ba, ekonomia horretan, ba, ekoiztea, erabiltzea eta botatzea izaten genula praktika normal bat, ez da, eta, bueno, gero, salto kualitatibo bat eman genuen, hasi ginenean hiru erren inguruan hitz egiten, ez da, murriztu, berrerabil birtziklatu, baina, bueno, ba, ekoetxea sarean uste dugu evoluzionatzeko eta ekonomia zirkularrarekin bat egiteko ba, garaia iritsi dela, ez da? Gure hondakinen, bueno, ba, bizitza, eraginkortasuna, ba, nolabait optimizatzeko eta maksimizatzeko erronkari heldu behar diogula gure etxetan ere, eta, ez da? Eta, bueno, ba, horregatik, ba, perspektiba zabalago bat etxiz begiratu diogu erre hoiei, ez da? Edo guk egin dezakegunari.
Eta esan daigun ekoetxeetara egingo dozu esanetan parte hartzeko, aurretik izena mon berda, ez?
Bai, hori da. Ekoetxea.eus webgunean sartu, joan nahi dezun ekoetxea eta data eta ordua aukeratu, eta bai, izen emateak webgune bidez egiten dira. Eta nik esandako guzti hau, hau da, ez da bakarrik ekintza edo esperientzia hori, ez da, testu inguru guztia edo etorri aurretik jakin beharrekoa, ez? Zertara zatoz, ez bakarrik zertan datzan ekimen hori baizik, eta ze aportatuko dizu hau denak, ez? Kontestu hau hondakinen prebentzioko astearen informazio guztieri, ba, webgunean aurkitu daiteke ere.
Oso ondo, ba, hortxe, nahi dabenei begira, ekoetxea.eusen sartu, astegoienera begira zertzuk dagozan ikusi, eta ba, animatu, ez da? Hori besterik ez deaku geratzen, animatzea, eta aldala, ba, kontzientzia apur bat hartzea, ez da? Elikagaiak, ba, alperri galtzea, zuk hasieran esan duzun modura, kontuan hartuta munduan, batzuk gozea pasetan dabela, ba, ba, hau apur bat zaindu beharreko kontu oso garrantzitsua. Ba, Ainhoa Díez de Salazar, eskerrik asko, eta ederto baten joan daitela aste honetako guztia.
Bai, eskerrik asko zuei.
Beti aurrera, Bizkaia Irratia.